Inulit ng mga nagtataguyod ng kalusugan na maraming kabataang Australiano ang kumukonsumo ng sobrang asin sa kanilang pagkain. Ang Unpack the Salt ay isang inisyatibo upang turuan ang mga tao tungkol sa mataas na lamang sodium ng popular na pagkain ng mga bata. Sa wikang Pilipino, narito ang ulat ni Camille Bianchi. Nababahala ang mga Australianong dietitians na kumakain ng sobrang asin ang mga nag-aaral na estudyante at naglalagay ito sa kanila sa panganib ng habang buhay na sakit hanggang pagtanda. Sinabi ng punong tagapagpaganap ng The Heart Foundation Victoria, Kelly Ann Jolly, na ang kanilang bagong kampanyang Unpack the Salt ay magkasamang inisyatibo ng Victoria Health at makakatulong sa mga pamilya upang pumili ng mas magandang pagkain. Sinabi ni Binibining Jolly na ang mga sandwiches ang nakakagulat na may kasalanan na sinasabi ng mga dietitian ay may sobrang asin sa tinapay na mabibili sa mga supermarkets. Itinagdag niya na ilang palaman sa tinapay ay nagdadala din ng mataas na level ng sodium o asin.
What we're hoping is that parents can just be aware of the fact that any of the fillings that they might be putting in sandwiches are actually containing too much salt. So what we'd like parents to do is to just think about that, try and go for a healthier option, read the label on your food labels just to check that they are lower salt option, and just to be aware of that when you're making your school lunches.
Ang dapat na dami ng araw-araw na asin para sa mga batang may edad na mula 4 hanggang 8 taong gulang ay 3.5 gramo. Samantalang ang pinakamataas na rekomendado ay 5 gramo, isang kutsarita ng asin para sa mga may edad na 9 hanggang 13 taon. Sa kabila nito, marami sa mga popular na snacks ay may mataas na dami ng asin, kaya natanggap na ng mga bata ang pang-araw-araw na dami ng asin pagkatapos pa lamang sila mag-almusal.
We see that children are consuming too much salt as children, and what that can do is actually lead to organ damage in adulthood and even can contribute to high blood pressure when children get older. So it's really important that we try and keep our salt intake within the recommended daily allowance so that children, we aren't putting children at risk as they get older.
Ilang tagapangalaga, kasama ang The Heart Foundation at ang George Institute of Global Health, ang naglolobby sa gobyerno federal upang magtakda ng target ng asin para sa iba't ibang kategorya ng pagkain at suriin ang pagsunod ng malalaking kumpanya sa mga naturang target. Nangunguna dito si Professor Bruce Neal na mula sa George Institute of Global Health sa ibang bagong pag-aaral ng pagkain ng asin ng mga Australiano. Sinabi ni Ginoong Neal sa ABC Radio na naniniwala siyang ang responsibilidad ay nasa mga regulators sa halip na sa mga tahanan.
In countries like Australia where we eat a lot of processed food and a lot of restaurant food, exactly as you say, most of the salt is hidden. It's salt that's added during the sort of food manufacturing and food processing. And as a consequence, unless you read labels really carefully, which most people don't, then it's really not possible for you to understand just how much salt you're eating. The salt that you actually put on at the time of cooking or at the table is usually only about 10 or 15% of all salt you eat in a day.
Samantala, sinabi ni Binibining Jolly na may ilang mabilis at madaling opsyon para sa mga magulang na gustong masigurong balansyado ang pagkain ng kanilang mga anak.
We understand that you need to make these quick and easy when you're trying to make school lunches in the mornings. So things such as egg and lettuce, roast chicken and avocado, or even cheese and carrot, they're all contain far less salt than your typical ham and cheese or Vegemite and cheese sandwiches. So we're not saying give up sandwiches altogether, but just be aware of the type of filling that you're putting in your children's school lunchboxes.
At binuksan din ng gobyerno ng New South Wales ang isa pang inisyatibo sa kalusugan para sa mga teenagers upang pamahalaan at pigilan ang pagtaba. Ang mga estudyante sa year 7 hanggang 9 sa kahabaan ng 76 na eskwelahan at paaralang katoliko ay magiging bahagi ng pagsubok na magdadala sa kanila sa pangkaraniwang gawain at pagsusuri kasama ang regular na pagtitimbang sa mga timbangan sa mga silid paaralan. Titingnan din ang programa kung ang paghahati ng mga estudyante ayon sa gender ay mag-aalis ng hiya sa kanila at mas magpapasigla ng ehersisyo dahil sa kawalan ng pagkahiya.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.